Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon daurigas sian conversazion cun la polo Thomas Schmielik pri la nascigio facte de la interna ideo cae de Esperanto. Cae Thomas Schmielik montris dum la pasintai el sendoi che giuste en Polando trovigis facte, en Polando ne existanta tiam, trovigis tre gravai fundamentoi qui pushis Zamenhof al agado. Unu flanque li partoprenis la luctoin de la poloi mem al sendependigio, ali flanque li anco partoprenis la luctoin, la battaloin de la judoi mem al acquiro de propra identigio, cae ni vidis che la pogromoi organizitai facte de la occupantoi tsarai qui instigis la poloin attacchi la hebreoin multe influis Zamenhof von unu flanke sed anco cio in judoin al discuto pri propra nazio, quelcai emis iri instaligi en Usonon, aliai al Palestino. Ni vidis che Zamenhof unue emis pensi eble Usonon, sed poste active partoprenis por apogi la unuain migrintoin al Palestino. Li ricoltis monon, cae la pasintan semainon ni vidis anco ciel li vercis poemoin, ciui cantis tiun ec creon de nazio. Nascigis, iom post iom, la reala zionismo, cae se mi bone comprenas, Zamenhof tiam distanciĝas. Li subite trovas en la hilelismo, char li citis Hillel por la creo de la nazio, cune, sed eble li malcovras ion pli tut homaran. Facte, lia evoluo estos de la propra situatio loca alla tuta mondo, dum plei multai judoi nur restos fidelai alla propria nazio, cae tio estos la zionismo. Dob Thomas Schmielik bonvolu paroli al ni pri tiu creigianta zionismo, pri kiu Zamenhof, por kiu Zamenhof iom distanciĝos iom post iom.
Kies kial Zamenhof distanciĝis? Mi pensas ke estas du kaŭzoj. Unue, la rusa cenzuro malpermesis inter la jaroj 1879-1884 eldoni la gazetojn Rasvjet kaj Ruski Jevrej, Rusa Judo. Due, la zionismo ne plu estis movado de kleruloj.
Aha, kaj yes. Alia medio.
Yes. Baldaŭ aliĝis la ortodoksaj gvidantoj kaj ĝi disfalis en diversajn sektojn, eĉ kontraŭ batalantajn unu la alian. Kontraŭ la maljuniĝanta kaj malsana Pinsker, kiu estis tiu patro de zionisma sento, turnis sin kun akra atako Ahadham, estis pseudonomo unu el la popoloj, el la popolo. En 1889, en la giornalo Hamelis, kiu aperadis en la hebrea lingvo, estis publikigita la unua artikolo de nekonata verkisto Asher Ginsberg. Ĝi estis titolita Lo se haderech, ne tiu estas la vojo. Skribante kun la pseudonomo Ahadham, Ginsberg ravigis siajn samgentajn legantojn per simpleco de la stilo kaj per klara maniero esprimi siajn opiniojn. Tio montrigis imitinda por liai plurai disciploi. La plei granda tasco estis por Ahadham revivigo de la naziai sentoi, revivigo de la ligitezzo cun Palestino. Palestino mem estis farigionta cultura centro de ciu judoi. Ginsberg tamen ne estis consequenza en siai streboi. Unu flanque li opiniis, che eblas la juda nazia culturo, en ciu la religio estas nur esprimo de la juda vivo cae vivemo, cae ne la fundamento cae gvidilo, por la nazi crea celado. Tia culturo povus esti creita en la territorie malvasta Palestino. Cai aliflanque li certis che la cultura vivo de la diaspore vivanta judoi povus estigi cae pli firmigi sen de la zionistoi proponita Palestina solvo. li avertis antaŭ trohasteco de la klopodoj, li eliris el la kondiĉo, ke oni havas tempon, ke oni devas organizi sin en diasporo, kaj atendi ĝis la edukado tiel prosperos, ke la sisteme entreprenita tasko starigi propran ŝtaton en Palestino estos plenumebla. Kaj tia sinteno estis kompreneble atakata de la ankaŭ de la adeptoj de Ahadham, kaj ili fakte tiuj kiuj subtenis sin kreis la iluzion, ke la aŭtentika juda kulturo eblas en diasporo, ke oni povas vivi normalan vivon en tiaj kondiĉoj kaj samtempe esti plena judo. Tia sinteno montris sin absurda nur en la katastrofo de la jaroj 1933-1945.
Jes, tiuj kiuj restis mortis.
Kompreneble. Kiam pluraj judoj restis en Eŭropo anstataŭ elmigri Palestinon, kio permesus al ili eviti grandparte la hitleran buĉadon. Cetere, de komence la opinioin de Ahadham oni kontraŭbatalis akre. Tamen la vorto cionismo aperis unuafoje en la revuo Selbstemancipation, mememancipigio, gia redaktoro estis Natano Birnbaum, siajn opinioin li prezentis en la verko aperinta en 1893 en Vieno kaj titolita Die nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes, in seinem Lande als Mittel zur Lösung der Judenfrage. Longa titolo, uff, sed mi traduku eble in Esperanton. Yes. La nazia renaskigio de la juda popolo en sia lando kiel rimedo por solvo de la juda problemo.
Do, tiel, ni estas en 1893.
Yes.
Esperanto jam naskigis. Yes. Do, Zamenhof jam distancigis.
Yes,
de
ne plu partoprenas. Mm-hmm. Kaj kvankam la kontribuaĵo de Birnbaum aperis en la tempo kiam en la okcidento la judoj estis egalrajtigitaj, sed tiu ĉi egalrajtiĝo ne estis por li la akceptebla solvo. Li diras: la vivanta dise judo povas havi sian patrujon, la juda popolo havas neniun patrujon kaj tio estas ĝia malfeliĉo. Li skribis, ke ne estas necese unuigi kaj kunvenigi ĉiujn judojn en unu lando, sed la judaro devus havi sian nacian centron. Al tia centro povus migri la judoj el tiuj landoj, kie ilia nombro estas tro granda. Laŭ Birnbaum, tio evidente malfortigus la streĉojn inter la judoj kaj aliaj popoloj. Li diras plie, ke la konscio aparteni al la vivanta popolo havis sian propran hejmon, kulturan centron kaj rifuĝejon en la tempo de mizero, kaŭzus plenan resaniĝon de la judaro. La plej malgranda politika komunumo havas siajn lokon kaj voĉon en la koncerto de la popoloj, li diras. Ĝi devas povas protesti, se ĝiaj civitanoj aŭ liganoj de ĝiaj civitanoj estas humiligataj ie ajn en siaj rajtoj kaj aŭ alia vivo.
Do, se mi provas resumi, Birnbaum, estas lia nomo, ĉu ne?
Yes.
Vidas, ke se ie ekzistas eĉ tre malgranda nacio, ĝi povas preni la defendon de la aliaj judoj, kiuj estus persekutitaj, ĉu ne? Fakte, kio iom nun okazas, realiĝas, ĉu ne? Oni ne plu povas same persekuti nun la judojn en la mondo pro la ekzisto mem de Israelo.
Yes. Kaj poste tiu ĉi programo de Birnbaum estas alprenita de Theodor Herz, kiu estas tiu, kiu kreis cionismon en tia formo.
Estos la Marx de la por la socialismo, tie li creas la
dogmon. Estas tiu gvida persono, jes, por cionismo, kaj li okazigas en la jaro 1897 la unuan kongreson de cionistoj en Bazelo. Tiam estas jam kreita la programo, kaj grave por ni, Zamenhof ne estas tiam. Li n'occupas la ideo de lingvo internacia, li dedicas tiun ci tempon de la ogdecai cae naudecai jaroi por defendi sian creitajon, ocasas tiui lingvai discutoi, li estas occupita, set li neniam resignas pri sia iudezzo, cae poste li provas revivigi sian idearon forme de hilelismo, cae ciam hilelismo estas acre atacita, li shangas je homaranismo, kai giuste sur la fundamento de homaranismo basigas niai ideoi, kai estas ciui diversai fluoi kai tendenzoi qui estigas poste, pri ciui mi parolis comence de miai prelegoi.
Kai eble al ciui ni revenos la venontan semajnon.
Yes, tre volonte, se tio montrigios interesa, yes. Por vi mi invitas, mi tre volonte povus discuti pri longe, kai ni povus analisi documentoin.
Do, ni provos la venontan semajnon discuti pri tiu evoluo de la penso de Zamenhof, al hilelismo, al homaranismo, kai vidi kian influon gi havas sur nin mem, ĉu ne? Do vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon diskutis kun la polo Tomasz Szmielik, kiu nun faras esplorojn pri la ekkomenco de la interna ideo, ni diru, Claude Gacon diras al vi, gis re audo.